Ons verklaar plegtig voor die aangezicht van die Here dat ons hulp kom van hom wat hemel en aarde gemaakt het. Hy wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie, maar trouw bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid, vrede, word hier ryklik geskenk van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here, in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing uit Psalm 71, die eerste beryming, sing ons verse 1, 9, 12 en 14, en daarna kan jy plekke inneem en ek gaan hier voor in gebed. Here ons God, almagtige Vader, as ons saamkom in U naam, rondom U woord, dan weet ons, dit is nie vanselfsprekend dat het mag gebeur nie. Dat ons kan saamkom en nie vervolg word vanweë ons geloof nie. Dat ons, Here, ook na U toe kom as 'n God wat U bekend maak en wat wil praat met U kinders. En dat ons in die Godsontmoeting en ook ons ontmoeting met mekaar lewensrykdom ontvang. Ons dankie vir die evangelie. dat ons kan vry uitstap na die lewe toe in al sy geledinge, as mense wie se skuld betaal is, van wie dit heeltemal weggeneem is deur die bloed van ons Here Jesus Christus, wat in ons plek bly staan het met ons sondeskuld en versoening gedoen het. Ons dank U Vader dat ons ook in 'n tyd van baie gewelddadigheid nog kan saamkom. Ons is so broos, so kwesbaar, Here, in ons lewensomstandighede vandag, waar daar soveel lewens geneem word deur ongeregtigheid. Soveel mense se lewensdraad afgesny word. Gee ons dan opnuut uit die bediening van U woord vanaand weer die perspektief dat U steeds die God is wat regeer, wat U kerk in stand hou en sal in stand hou tot by die volëindiging van U koninkryk, omdat ons Here Jesus Christus 'n koning is wat nooit sonder onderdane sal wees nie. Skenk die lig van U woord en die verligting van die Heilige Gees, sodat ons nou weer sal hoor hoe U aan die woord kom, hoe U duidelik maak hoe U gedien wil word en hoe U koninkryk kom in die wêreld. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Ons skriflesing, broeders en susters, is drie kort gelykenisse uit die bekende gelykenisse hoofstuk van Matteus se evangelie. Hele hoofstuk 13 kry ons in Matteus gelykenisse wat ons Here Jesus vertel het en wat deur Matteus dan gerapporteer word. Ons kan dit ook noem die gelykenisse van die verborgenheid van die koninkryk van God. Begin by die gelykenis, bekende gelykenis van die saaier, en dan eindig dit by die ou en die nuwe skatte, vers 51 tot 52. Gedeelte net voor dit is dan drie kort gelykenisse in een perikoop, in een gedeelte, vers 44. En hierdie eerste vers is dan ook vanaand die teks van die prediking waarop ons fokus. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Tweede gelykenis, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie perels. As hy 'n baie waardevolle perel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die perel. En dan die derde gelykenis, verder gaan het met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies by mekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ek lees dan weer die een vers, gelykenis, vers 44. By die koninkryk van die hemel gaan het soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Hoeveel mense is daar nie vandag, broeders en susters, wat vra dat die almagtige God in hierdie wêreld moet begin handel nie? Wat so wens dat God 'n God van aksie is en 'n God in aksie. Hier tussen die groot sigbare kragte in die wêreld, die groot moondhede, sterk regerings, swak regerings, waar mense lewe bedreig word. Waar mense hê sy ryk moet sigbaar word en nie so verborge bly nie. Ons wil sy werke sien. Dit moet skouspelagtig wees vir almal om te sien. As God God is en as sy ryk onoorwinnelik is en wêreldomvattend is, dan moet sy werk alle skepsele eintlik oorweldig. Dit moet dreun en daver van sy duidelike dade, sy kragtige doen dinge elke dag. Dit moet ook opwindend wees, spesiaal wees, sensasioneel. Waarom is God so stil God? As het ware kan ons sê, 'n teruggetrokke God. Miskien leef iets van hierdie vraag in ons allemaal. By die disciples van Jezus was dit al so. Hulle wou resultate sien. Die heroprichting van die koninkryk van Israel. En daarom kon hulle Jezus se optrede in die wêreld nie verstaan het nie. Want hy het so stil weggewandel op aarde. Hy het geleer dat die koninkryk van die hemele nie met knal en klank klaar kom in die wêreld nie. Ons teks hoofstuk Matteus 13 met sy agtal gelykenisse handel dan juis oor die verborgenheid van die koninkryk van die hemel. Iemand het eenmaal as 'n Duitse teoloog by die verborgenheid van die koninkryk hierdie opmerking gemaak. God lê nie op straat nie. Niks van hom en sy ryk is so dat jy kan sê dit is nou maar klaar en is daar nie. Maar al lê God dan nie op straat nie, strek sy ryk tog oor alles, ook oor die straat. Hy oorweldig jou nie, maar op sy besondere manier, stewig, stil, sterk, selfs onsigbaar aan die werk in hierdie wêreld. Op sy manier regeer hy. Nie sensasioneel nie. Spesiaal en skouspelagtig nie. Soms wel duidelik sigbaar, maar meestal nie ooglopend nie. Ek Liefdes, daar is iets meer as oog en oor en fokus nodig om te weet hoe hy regeer en sy koninkryk laat kom. Jesus leer ons hoe sy ryk kom. Die koninkryk kom so amper terloops in hierdie een vers gelykenis. Die man kom skielik en onverwags op die skat af wat in die saailand verberg is. Nou moet jy vir geen oomblik dink dat hierdie man met 'n skattejag besig was nie. En toe uiteindelik die skat ontdek het nie. Hierdie man is waarskynlik maar 'n dagloner wat in diens van iemand was en sy gewone werk verrig het om die landerye te bewerk. Was nie sy grond nie. Hy gaan verkoop juis alles om hierdie grond te kan koop. Hy was moontlik besig om vir sy Here 'n stuk grond te ploeg toe die ploeg teen iets stamp. Is natuurlik nie op sigself so onverwags in die klipperige Palestina nie. 'N ploeg stamp maar kort teen 'n klip daar. Ek dink as jy in die Rigtersveld, in die Steelpoort omgewing, maar twee streke te noem van ons land, sou waag om te gaan ploeg, dan gaan jy dieselfde ondervinding hê. Die van u wat Namibië bietjie ken, Keetmanshoop omgewing, dele van Damaraland, gaan jou ploeg breek. Dit is 'n robuuste klipstamp onderneming om te probeer daar ploeg. Die onverwagse is dat die man ontdek dat dit nie 'n struikelblok is nie. Nie 'n klip nie, maar dat dit 'n baie waardevolle skat is waarteen hy stamp. En die verteller van hierdie gelykenis, ons Here Jesus, sê nie wat is dan hierdie skat nie. Hierdie man, ploegman, as jy hom so wil noem, is met sy gewone dagtaak besig. Hy is besig met die sweet in jou aangesig bedryf. Môre lyk soos gister. Vandag kon ook maar môre of gister gewees het. Daar is nie 'n beduidenis van iets opwindends wat gaan gebeur nie. Maar skielik breek daar uit die daaglikse doodgewone, nie 'n doodgewone klip nie, maar 'n skat uit die grond. Elke gelykenis wat Jesus vertel het, het 'n punt van vergelyking. En die punt van vergelyking, broeders en susters, in hierdie gelykenis, is dat net so stilweg, onverwags, is die ongewone, die koninkryk van die hemel, ook hier op die gewone aarde sigbaar. Dit is die styl van die koninkryk, leer Jesus. Dink maar ook aan die volgende voorbeelde wat dit illustreer. Hoe hy daar die lustige, self aangestelde reklameman in die woestyn geantwoord het, toe die hom wil help om op straat te kom, om die oog te vang, om wou inlei in die koninkryke van die wêreld. Sy antwoord aan hom was, gaan weg, Satan, en die implikasie is, die ryk van my vader kom nie so nie. Jy onthou ook wat Jesus gesê het, toe daar die haastige, impulsiewe disipel hom berisp het, toe hy aangekondig het, hy gaan ly en gedood gaan word. Met ander woorde, toe hy aangekondig het, dat hy nie 'n magtige soldaatkoning in hierdie wêreld sal wees nie, maar 'n nederige, onaansienlike wat as 'n kragtelose lam ter slagting gelei gaan word. Hy het omgedraai na hierdie haastige, impulsiewe man, Petrus, en vir hom gesê, Matteus 16, moenie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil nie, maar aan wat die mense wil hê. Met ander woorde, jy soek 'n aardse koning met aardse mag en wapenkrag en glorie. Een derde voorbeeld om dit te illustreer. Onthou ek mos hoe hier dieselfde disipel Petrus, wat net aksie wil neem en aksie wil sien, later weer deurgeloop het onder die betugtende tong van sy rabbi, sy leermeester. As in daardie nag in 'n donker tuin, in die flikkerende lig van lanterns en fakkels, het Petrus rats gekap met die swaard en 'n man in sy oor van mekaar geskei. Dus in hierdie laaste oomblikke op vrye voet voor Jesus se kruisiging moet Petrus weer eens bedaar. As hulle Jesus gevange neem daar in die tuin nadat hy gebid het. Matteus 26 vers 52 tot 54. Sit jou swaard terug in sy plek. Of dink jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie? Hy sal vir my dadelijk meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur? Hoe die dinge moet gebeur, soos die skrif sê, is 'n ander hoe as wat Satan voorstel, en die hoe wat Petrus gewou het. Die hemelkoninkryk is nie 'n stok en swaardryk nie. Dit kom nie met opspraak, wekkende gedawer en gewelddadige oorrompeling nie. Dit kom nie met banieropskrifte nie. En tydelike oorwinnings. Petrus, dit kom ook nie as jy 'n man ontoor nie. Die hoe die dinge moet gebeur, word deur Jesus in vers 11 en 13 duidelik uitgehoe. Aan julle, sê hy, is dit gegee om die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle, dit is die wêreld, is dit nie gegee nie. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk maar nie sien nie, en hoor maar nie luister en verstaan nie. Nie almal sien sy werk nie, want om sy werk te sien, om te weet dit is sy werk, is geloof nodig, meer as die oog en die oor, is 'n kyk met die hart. Om dit te kan deursien, moet die hart kyk. En die oor moet raak hoor wat die gees sê. En die oog moet die onsienlike sien. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Selfs kindertjies wat die Here ken, kan sien en verstaan God regeer. Dit is die visie van die hart. Dit is die geloofsoog. Dit is die perspektief van vertroue in God wat oopgaan as ek naby God leef. God se werkwyse in die wêreld en in besonder in jou sy kind. Die Here kry jou mos alleen. Hy is die God van die binnekamer. Hy wil stil weg en alleen elkeen van sy kinders aankyk, aan hulle geloofsperspektief gee om te verstaan, om die geheime van sy ryk te ken. Hierdie geheime lê nie op straat nie. Maar as jy dan die geheime van die koninkryk ontdek, deur die woord en gees van jou koning, dan sien jy, God regeer ook op straat. Broeder en sister, ons is baie bevoorreg om die perspektiewe te hê in 'n wêreld waar dit lyk of die sensasionele en die opspraakwekkende alles bepaal. Selfs ook in die godsdienst gebeur dit, dat mense dit wil sien en dit soek. Sogenaamde tradisionele kerke wat lidmate verloor, wat aantrekkingskrag verloor, moet ons self natuurlik ondersoek. Maar as die sug na die spesiale, so kenmerkend van baie gospelgroepe, in die opsig nie maar die styl van die wêreld nie. Sensasioneel, spesiaal, ten alle koste verskriklik verbruikersvriendelik. Hedonisme beteken genotsoeking, vier hoogtye. Dit wat die Amerikaners noem relitainment. Dis religie, maar het moet ook entertainment wees, relitainment. Jy moet mense op 'n high bring. En om dit te bereik met die kerke met emosionele drukdoenery, druk uitoefen en mense se koppe swaai en emosioneel hulle gevange neem. Om nederig besig te wees in die koninkryk is egter om die skat te ontdek wat nie sensasioneel oral oop lê nie. Koninkryk is vir die Jode 'n struikelblok. Soos Petrus wat resultate wil sien, wanneer gaan die koninkryk vir Israel weer opgerig word, vra die disippels voor Jesus se hemelvaart. Vir die Grieke is dit dwaasheid. Gaan lees maar weer 'n slag 1 Korintiërs hoofstuk 1. Die koninkryk is vir hulle 'n harde klip wat ploeg en skeie stikkend kan breek. Hulle die skattejagsoekers wat nie met die geloofshart kyk nie. Die reaksie van hierdie een vers ploegman in die Bybel is nie om met uitroepe aan te kondig hoe verkeerd en treurig hy is tot op hierdie punt nie. Al sy skandis met smaak uit te basyn tot op hierdie punt en vertel hoe goed hy nou is nie. Maar om alles te gaan verkoop, sy alles te gee en te sorg dat hy die skat verkry. Daarmee sê ons nie dat 'n gelowige nie mag getuig in die wêreld nie. Trouwens, dit is ons opdrag, is ons profetiese roeping in die wêreld. Maar as dit oor die persoonlike lewe gaan, kon hierdie man nou gegaan het en gesê, en dis die implikasie van die gelykenis, tot op hierdie punt en toe dit verander. Geen wonder nie, en verskoon my dat ek het nou maar so gaan sê, dat iemand vir een wat gevra het, gesê het, hoe sleg hy was en hoe goed hy nou geword het, vir hom gevra, getuig jy nou of brek jy nou? Hierdie man doen afstand van alles en vervang dit met die skat. En alles verander in sy lewe. Ja, dit is so. Die stuk land, die lewe wat die skat ontsluit, dit moet hy het in alle koste. Want het herberg die skat van die koninkryk. En prakties, broeders en susters, beteken dit in ons lewe, alles kom in 'n ander lig te staan. Die skarniere van die kantoor deur môre is vir jou 'n geleentheid wat oop skarnier om die koninkryk te dien. Nie in die styl van die sensasionele nie, maar in die styl van onberispelike werketiek. Ek koop die skatland van die koninkryk in al sy, aan al jou verhoudings, jou besigheid, jou bedrywigheid, eg en opreg. Koninkryksmens wat in die geheel eie soortige styl van die koninkryk stilweg, deeglik werk en in diepe godsvrug lewe. Die koninkryk is nou vir jou eerste in alles wat jou alles vra. Die ware lewe, broeders en susters, in die koninkryk vra nie iets van ons nie. Al noem jy dit die eerste iets. Maar het vra jou alles. Wil jy God op straat sien, ooglopend, opsigtelik, openlik, duidelik doenig in elke saak? Kyk dan met die hart van nederige geloof en weet, dit is hy wat jou by die skat van sy ewige sondaarsliefde gebring het. In jou daaglikse lewe die een en die al geword het. Die skat van die koninkryk word jou deel in die alledaagse. Uiteindelik het ek nie die erfenis van die koninkryk verdien of gekoop nie. Die koning van die ryk het my na sy koninkryk saailand gelei. Sterkte vir die week, wees uitnemend toegerus daarvoor. Ons in ons gewone kerk van gaan ons kerkgang vandag, te midde van die sleer en die gewoonte van die alledaagse, het ons gelukkig weer ploeg gestamp teen die kosbare, bonkige edelsteen van die koninkryk. Ons mymerende aandgebed van diepe dankbaarheid want die God wat alles regeer, wat alles vir ons gee, wat alles van ons vra, doen ek in die woorde van die 16e Psalm se digter, en dit is dan ons afsluitingsgebed. Bewaar my tog, o God, op wie ek vertrou. Ek skuil by U, my toevlug in die lewe. Daar is vir my in wat die oog aanskou geen goed bo U, so eindeloos hoog verhewe. En wie op aarde U ken en vrees, o Here, hul noem ek groot, hul is my roem en ere. U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. By U is ewig vreugde en volle vrede, en in U hand 'n snoer van lieflikhede. Ons dank U Vader vir hierdie dag. En dan sê saam met die digter, my erfdeel is op aarde skoon vir my. Die meetsnoer val in plekke lief en lustig. Ek loof U Here wat deur U raad my lei. Amen. Na die insameling van die liefdegawe sing ons dan as slotsang Skrifruiming 17:2 verse 1 4 5 6 7 en 8 as slotsang. Thank you. Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Die Here sal al u weë voorspoedig maak, al u gebede verhoor en sy vrede toebedeel. Amen.